Lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sango na Elobili Eye, to Pesamili Sungi ya Antoine Roger Bolamba po na Sango, pe ya Patuma Kalala Alimasi Onzela ya Masini. Poko ila mupe buyi bolamu na banso na lina kanabiso linene lia Sango na Lokota la Lingala na Lola Kala America VOA Lingala. Na Sango ya mupi ya lelo to Kulubila. Koleka bato babale bakufi pe basusu ntukumi bale na mibale bazoki na mpela ekasi bisika bakima bitumba batiama na bulengo na quartier Lac Vert na Goma. Ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko bisusu bibebi sami.
Bula oye beta kilobi e bebisaki a babashe avande kwa biso o bafandi na baka ba deplase. Apar kestyo ya kozanga ndaku ubieka mwa abri mezo koma benga kangona na lopoto mezo de 14 bozanga pe lo kwa kolia.
Baye bako zalana suku yanse ya ndaku ya bokilimi beko na ekolo Kongo Demokratika baiba nisikawa kuro konstitisyonel e sakoli mbanu na yango kaka bosenga tukumini na misa tunde ndimami likolo lia koleka nkoto yoko na kama moko e pesa maki mangomba ebele bungisi bibonga na yango lukola AFDC ya Modeste Bahati Lukwebo pe misusu bazali kolela.
Il est pesa pour qui qu'on soit des primatures, le coup d'attaque pour qui qu'on négocie là basalier la catinelle.
Bula matari ya ekolo Congo Démocratique uti bongo ko sakola ete bo pekisi ko tiana mosala etumbu ya liwa bolongola misika pona baye ba koteka ekolo na bitumba ezali na monile ekolo Congo Démocratique pe baye basalaka kununa na lina kanabiso la lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba pona yango maître Lievin Ngonji wazali mokonzi tope mokambi ya mabongisi culture pour la paix et la justice moko na babundaki uto mibu 2003 po na moratoire tobo telemisi ya etumbu eye ya liwa. Makambo maemanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino Sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezwi mokano ya kolongola moratoire to mokano ya kubumaka bato lisusute. Bokutani ya mbula matari ya mokolo mwalibwa ya sanza ya mibale ya mobu eye engebene na mokanda ya ministre ya misala mitali bosembo ya mokolo mwalobi loliki mokanda eye tindami na bato mulo banso ya misala ya mbula matari na boko kisi mokano eye etumbu ya kubuma elandaka mokano ya misala miabo sembo eye eboya maka te ekwi na ngonga eye ya bitumba eta de siège to ya urgence na libaku ya misala ya pulusu mpo na bobateli kimia to bozongi si boboto na kati ya bato na ngonga eye mpe ekokokisama elobi bongo mokanda eye ya ministro ya misala miabo sembo. Kontra minye to boyokani na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Chine e talisa makili suso mokolo ya lubilo leki na Kinshasa na boteyi lokolo to ya mokandamo suso mpo na mibu zomi na sambo pe ba milip pe ba miliar ya ba dolar sambo oboso ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi na sanza ya minei ya mobu 2008 mokondi ya kala Kabila asolola ki masolo ya bo pesani biloko to trok kobalt na kuivre na misala ya kutunga banzela na ba chinois po na motango ya ba miliar de dolar libua kontra esuki samaki na ba miliar motoba na bo pusi ya fond monetari international et zalaki kubanga ete boyokani ememe ekolo na bokoti nyongo ya makasi pe ekoma na nyongo ya kulikila na ekolo Chine soki motango ya mabanga ya talo ya bamili ya baminere ebimisa mite. basali si bato to ba acteur humanitaire bazali na bo senga ya ba miliari ya dolar koleka motango mibale mpona kosalisa bato koleka ba milion mwambe baye bazali na mpasi ya kolekela na ekolo Kongo Demokratiki elobi mokolo mwamisato moleki na Goma na Nord Kivu Ramesh Rajasingam motomolo ya misala ya Osha na Geneve mpe motomolo ya botambwisi misala ya kosalisa bato na lopoto opération humanitaire Ramesh Rajasingam oyo akendaki kotala boni bato bazali konyoka mana Nord Kivu akutanaki mokolo mwamibale na ya misato moleki na Goma na bakonzi ya ituka basalisi bato na bato bazwami na mpasi na Minova bato koleka ba milon tuku motoba na mitano mpe bakima bitumba koleka ba mil kama misato bazali na bonyo kwa mi ya ba tumbuki tu ba simba manduki na bobangi kokima mboka iye ebombama na kati ya lak Kivu na bangumba ya Masisi Minova ezali esika ya mpasi ya bitumba na esti Kolo Kongo Demokratiki. Bato bayike ba salaki lelo milulu liboso li ambassade ya RDC na Paris na France pona kosenga botikami bwa mopandisango ya Jeune Afrique pe actualite.cd Stanis Bujakera oyo procureur a Singili e tumbu ya mibu ntuku mibale ya boloko na bo sambisa miboye kati na bato pene na ntuku mitano baye ba salaki milulu miango ezalaki na baishi mabongisi reporter sans frontières na basusu ya Jeune Afrique Stanislas Bujakira a Sambaka mpo na mukanda moko ya kati ya ANR misala mia bokingi ya RDC moye Jeune Afrique e bimisaki mukanda mwango o molobaka ete e bayim bokingi bandimaki na kati ete babomaki mokeli mibeko mpe ministre ya Kala Chérubin Okende na libunga tango bazwa kiye mbula matari e wangana mokanda mwango mpe Bujakira afundama lokola kokele yango mikolo mileki bazuzi basakola kiyete moyo opposition Kondo Chérubin Okende a mibomaki yemoko a kolanda autopsie na Senegal la Cour suprême e boyi kondima bosenga ya lingomba lioko linene ya opposition na kotelemisa ma ponami ma mokondi ya ikolo maye matiami omokolo mwantuku mibale na mine ya sanza iye ya misato bazuzi ba sakola kimo kano mwango lobi nsima na sima na bo moni sami bwa bayi opposition Ousmane Sonko na Basiru Diomaye Faye kolanda bo limbisi boye bandi mamaki
matundu mingi Antoine Roger Bolamba puna sango yi na bokuse Bozali kolanda sango ya mokili de lutu Washington DC na lulaka la Amerika VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Koleka bato babale bakufi pe basusu ntuku mibale na mibale bazoki na mpela ekasi visika bakima bitumba batiama na bulengu na quartier Lac Vert na Goma yungumo mokonzi ya Nord Kivu ndako na bango ya bashe mingi lokola pe biloko misusu pe bibebisami tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Mpele kasi enoka kinengomba okonje tuka Nord Kivu mpe epanzaki ndako mingi ya bash ya bakima bitumba bato babale babungsaki bomu ibabango na likama liango mpe bato basusu na motangu ya ntuku mibale na mibale bazoki makasi kolanda maloba maboyengo heritier moko na bakima bitumba baye tokutana kina bango na bulengo bisika bakima bitumba bazali kuvanda ndako na bango mike mike eye etungami na bash eye baki na kobebisama na mopepe ya mbula pamba te nzete mingi ekwela kinda kunzike mwana mboka boyengo heritier asengi na bato ya motema malamu kopesa bango lisungi lia bash mpwete baye bakotunga ndako esusu mpo bakima bitumba bakomi kolali banda mpe moyi pe mbula ezali kobeta bango toka litatoli ya boyingo héritier moko na bakima bitumba beba tomboki ba 23
mvula ilinyesha alafu ikakuwa na mpepeo wa mingi ile mpepeo ilirusha mavivera yetu yote tunaishi ndani kwa mba deplase wakati imerusha ile mavivera yote imeenda iko na fama hapa
mbule beta ki makasi mpe mpepe makasi ezalaki epanzaki banda kuna biso mpe batu babale bakufa ki pe mingi kati na biso bazotisa maki lokola tulalaki libanda tozali na bobangete basi babiso bazwa malisusu na makasi tozali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka oyebi tozwaki lisungi mpe nyonso ebebisamaki na mai ya mbula tozali se kosenga na mbula matari eyebana kosunga biso lisusu na kotongela biso bandako na biso ya bashe mpe komemela biso lisungi lya bilei bya kolia pamba te tobungisi
manso
nzoka nde bai société civile baingumba goma bazali kosenga na mbula matari etuka nord kivu kosala manso mpona kosukisa bitumba bie batomboki ba 23 bazali kosala na etuka pamba te bayimboka nde bazali kobomama mpe mpasi ezali nse kozingela bango na kota lolenge bazali kobika na ndenge ya mabe mingi koleka tozwaki maloba moko na bango na kombo ya espoir aspirine tomoyoka
situation humanitaire ya kotoyo ezali situation moko très alarmante oyebi ke mbula oyo ebetaki lobi ebebisaki babashe ya bandeko ya biso oyo bafandi na baka ya badeplace a part question ya kozanga ndaku ubieka mwa abri maison komba bengaka yango na lopoto maison de fortune bozanga mpe eloko ya kolia les besoins s'ajoute du jour au jour osenga bandeko ya biso tous les compatriotes bisika nyonso oyo bazali basala mwa eloko mpo totongela bandeko ya biso kamwa ndako babashe na bango ezali bashe ya kobebisa epi mbula oyo ebetaki lobi ebebisi nyonso nde tosenga guvernemat esala oyo esengeli mpo batala ndenge nini bandeko ya biso bakozwa ata babashe epi kolukela bango eloko ya kolia
moyangeli wa etuka nord kivu general major mpita nkuba chirumwami akendai mpe kobondisa bakima bitumba banso baye bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka na bulengo bisika bazali kovanda mpe amemelaki bango lisungi lya basha alakaki mpe ete akomema baye bazokisamaki na lopitalo mpe bakozwa mino nzoka nde bakima bitumba bana bazali nse na mposa ya kimia mpo ete bazongisama bisika na bango bauta pamba te balembi mpasi ya bitumba elobi bango wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika
matundu mingi fiston isemwami baye bakozala na suku ya nse ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Congo Démocratique bayebani sika cour constitutionnelle esakoli mbano na yango kaka bosenga 1993 nde endimami likolo na koleka nkoto yoko na nkama moko eyepesamaki mangomba ebele ebungisi bongo bibonga na yango lokola AFDC mpe misusu mpe lokola bizali kolela bulai na yango na Nathalie Sekaburo Simurabie
Lingomba ya mokonzi ya mboka UDPS ezali ya yambo na bakili mibeko ebele ekoki mpe kosenga ebonga ya ministre ya yambo elobi maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokonzi ya mboka
elongo ya yambo ya liboso ezali koyeba elobi ke no meme atabe ya validation oyo te UDPS ezali kaka na force ya liboso donc UDPS akoki kozwa mpe primature lokola ata akoki konegocie na bazali na kati na ye tobosana te mpe mpe nde azalaka na primature azalaka na parlement azalaka mpe na sénat mpo bazalaki force ya liboso ezali kaka lolenge boni toko kosala na bato mpo toyeba lenenge nini ya kokamba mboka lokola toza na kati ya coalition eza masolo tokobeta me ezali exclu te komona UDPS likolo ya bastructure nyonso wana
UDPS elandami na UNC ya Vital Kamerhe kasi AFDC ya bati lukwebo ebungisi bibonga na yango mingi na motango motoba atako bakotelemelaka mbano ya cour constitutionnelle te kasi mingi ya bato to bangomba bazali kokana kobunda mpo ete bazonga na makoki mabango lokola AFDC ya bati lukwebo lobi loleki esengelaki bapesa makanisi mabango bapolitiki mpo na makambo matali bolongola mibwa bakeli mibeko na bango kasi yango ezalaki lisusu te pamba te elobi secrétaire général ya lingomba lina mokambi na bango azali kokutana na kokutana na bato bakoki kosunga toyoka Guy Richard Malongo secrétaire général ya AFDC
tozali komipekisa mwa moke na mayomasengeli kosala malolo na kozelaka bokobi ya mayangani mai président azali kosala tuzali penza na kondima pe tutosala yango pokoba kobunda po ete makoki na biso elonga.
Na ngambo ya bana mboka, makanisi makeseni mingi basepeli te lolenge wana ya kolongola na ebonga bato baye basi babandi mosala.
Waina za kontre pasi ke kuru na biso, eza kuru meza kuru te. Ava d'abord ba deputana ba kende baza la ye, ba kende assemble. Banga ba valide, bango bebe valide bango. Selo procedure judiciaire nenge za, linde to ebi mibe kwa mboka ne tangula. Kuru wana tozo kompano, tozo keza kuru konstitutionel, weza kuru ya nenge ne nakata mboka. Ava ba deputé wana, ba kende ba kota na assemble, neti mwano ya bahati biro d'âge. Ava ba nome biro d'âge. Banga ba valide nanu ba député oyo bazali eli démocratiquement après basali bureau d'âge ne direzo kam sanga mama komona ke bureau d'âge si bo installé après ba invalidé oyo azana kaja bureau d'âge ba député mous si ba kokota le 15 ans no mars boba yo ka ya combien va quelle marque court
mama makamba mboka na biso ndé zaka passe mon parce que eloko bo sali le bébé bakatali si manongo va valider bon que somo na gaide on dit ça pas c'est pas la mission passa la galita au malamoko tabo seli malamoko ni kamusini esini ouais biso za la kabosali yo lobi na tongo bolobi bolale bolamoko te bana to bosa na kibango tika to zoba o to avo to zo msabango est-ce que wale za la ni mwana ka
basusu mpe batali siete ezali mibeko esengeli etosama cour constitutionnelle et lobi solo sembo
cour constitutionnelle mama journaliste asali ka musala na ye hein to kotana ba election le kabambula na mbula procédure ezaka kaka moko sima ya résultat ya seni atako ba député ba vandi na ebonga déjà na ndako mukie ya palais du peuple kure a examina kaba dossier moko sima mususu na ba bafundaka na ba ba reklamaka yende akata kama kambo ezwa kobeta oyo ezwi esa makabe bongo ya sika ezate mama journaliste kura salobe mosala na ye pe azana bosolo
esengeli koyeba ete bolongoli ya bato na mangomba mingi ekoza na mbano likona bokeli ya mbula matari ya sika natalisika buoro simurabie po na veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Sika ekomitangu ya lina kanabiso na bozindo. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike uti bongo kosakola ete bopekisi ya kotia na mosala etumbu ya liwa bolongo la misika puna baye ba koteka mboka na bitumba bizali kungala na monile ikolo Kongo Demokratike pe puna baye basusu basala ka mobulu lokola kuluna. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo Antoine Roger Bolamba akoyamba bongo Maître Lievin Gonji Oyazali Moko na Bayi Mabongisi Culture pour la paix et la justice Azali pe Moko na Bayi Babundaki pour na botelemisi ya etumbu ya liwatu pe moratoire ya peine de mort na 2003 tulenda yango.
Maître Lievin Gonji Mbote na yo toyebi ozali na Lingomba monene to ONG monene utambusaka kuna na ekolo Kongo Demokratiki kubanda bambule bele na kombo ya ONG Culture pour la paix bongo tomoni mbula materia ekolo ezwi mokano ya kozongisa kuboma batu bazali kosala bambeba o bazali kosala ba trahison na mapinga et puis ba o bazala pe mobulu ya kuboma batu lokola bakuluna na engumba Kinshasa et puis bizinga zinga na ekolo yo omoni yango makanisi ya malamu to makanisi ya malamu te
wana zali makanisi ya malamu te pamba te etumbu ya kuboma batu ekokiza meko bongi samoka. Tout d'abord, je suis que ma biso ezali nango na makoki te pote e kati la moto etumbu si manako sambisa ye ndenge elongo bani. Ya mibale koboma mutu yango ekosisa koluna te. Ya misatu bakuluna oyo bakangaki bango elomboka mobimba eza kobeta tolo batindi bango na kanyamakasese bango wana bakomi kobotela biso biloko bilanga baza kosala kokomi kolia masangu soki babomaka bango nde tokusuki wapi. Alors kosala bongo ezali kobunga mwa nzela ou bien kolemba pamba te kuna kotini tabitumba ba service de renseignement ezali oyo toki kosali kala koizi kuna koyeba nani ya lobiboye nani ya sali boye kuna kotini kakuluna ba solution ezali ebele ezali police ezali renforcement ya education ezali pe kosala bilanga lokola baza kosala na kanya wakati te ke koboma batu po balitis mesula ekosila pe te ekoya kokoma ekomi biloko ya ba reglement de compte or reglement de compte etindaka nini etindaka batu bakoma koinana soki bainani ekobakisa banditisme olie ya kokipisa yango yango nalobi bazwa nzela mosusu batonga baprison basala education makasi barenforce service ya renseignement mpe tokolonga
ezali bongo maître nlengi tozonga nano moke na histoire po ekolo congo démocratique esali plus de 20 ans to 21 ans ya moratoire c'est-à-dire ebomaka batu lisusu te ata basali mbe baningini malamba kende kowumela kuna na prison au lieu ya koboma bango likanisi ya moratoire wana ewutaka wapi ebandaka wapi po lelo oyoyo bakata yango
likanisi ya moratoire euta bisika ebele likanisi ya moratoire ezalaki nano biso badefenseur ya droit de l'homme likanisi ya moratoire eye kobima lisusu na banegociation ya baaccord de paix ya accord ya lusaka accord ya san city likanisi wana mosusu eye kobima na bato ya conseil ya droit de l'homme na genève ntango basangisi makanisi mana nde baye kopesa president Laurent Désiré Kabila ntango wana azalaki na baministre mibale Sheo Kitundu na Yerodia nde baye kosala mokanda koyebisa bato ya onike tokotika koboma bato na bitumbo ya liwa kino parlement ekoya kovote mokano ya koloba ke tolongola yango na bibeko miso nde tokende ndenge wana eye kokoma ntango bakondane bato na liwa ya muse Laurent Désiré Kabila biso totelemeli biso bai droit de l'homme tolobi bato bakoboma bango te pamba te tozali na confiance te ke jugement wana etelemaki ndenge elongo bani na bapreuve na baenquete yango bato batika mokonzi Laurent e Joseph Kabila aye kotelemisa makambo ya koboma bato depuis le 7 janvier 2003 kino lelo alors lelo sikawa tolingi tozongela makambo wana ezali kozonga nsima makasi 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 te ekopesa biso solution moko te na makambo na biso ya bitumba na ndingi te
kasi kozongela makambo yango po tomoni circulaire ya mama ministre ya justice Rosemont Tombo yo selon yo ewuti wapi likanisi wana mpo na ye atambusa circulaire wana
likanisi euti epai na ministre Jean-Pierre Bemba na bai mampinga na conseil supérieur ya défense ya le 4 février 2024 bango nde basingaki mokonzi ya mboka ke atelemela likambo wana bazongisa koboma bato sima na yango nde ministre ya justice aye kosala note d'information ameni na conseil de ministre gouvernement mobimba ebili nde ye sika aye kosala note circulaire ekomi neti exécution ya makambo mana bango baza koloba ke trahison bayebandeli ezalaki makambo ya koluna te na conseil supérieur ya défense ezalaki makambo ya batraître au front après eye kokoma traître dans l'armée sima eye kokoma infraction nyonso ata association de malfaiteur bakoboma yo or tomonaki awa batandi bato association de malfaiteur kaka bato bazalaki balanceur d'alerte na banke moko ya awa bakangi bango association de malfaiteur bango mpe baboma bango omoni ke toza kokota na nzela ya molili moko oyo balobaka na mboka na biso ezali neti soki batandeli puku motambo nyoka mpe ekoya kokota na kati yango toza koloba me tokebya na nzela toza kokenda eske toyebi nini eloki kolanda surtout ke tozwa baengagement ebele na niveau international omoni
yango eloko nga alingaki na tuna po engagement ebele na niveau international ekolo congo démocratique ezwaki mpona kobomaka lisusu bato koprotege bomoi ya bato sikoyo ekosuka ndenge nini ekolo congo démocratique na baaccord wana nyonso tu
en principe tokanisi ke bacommunauté internationale bakotelemela me yo moko oyebi mikolo oyo politike ndenge ekomi entre droit de l'homme na baintere ya baetat toyebi te yango wana toza kotala esika nini toza kokenda me en principe esengelaki communauté internationale etelemela likambo nina mpona koloba ke don boza na baengagement botengeli kokatisa lisusu kote mosusu te bozonga nsima bobanda kobomaka bato tongani baprise baboloko botiani bato kuna bayeba kozwa banani na bango bano na bango bango kasi oyo ya kuboma bango nde tolimite.
Hey, kasi po na ningina loba lisusu na maimatali bomoi ya moto yo yebi bamibeko wana nyonso ko banda nanu bamibeko nyonso tu tuku misato ya droit de l'homme oyo tu benga ka article moko moko wana yebi esika batia na batia importance tutina ya bomoi. Est-ce que moto nani azali na ndingisa ya kulongola bomoi ya moto?
Non, moto moko te, mais le problème azali ke biso to kuta Congo batike na biso ni de komina ni boko ni pordie boko banda ya colonisation et le pordie ki non le non on va continuer na en tout cas ki non le non te ki no 2006 parce que so to tali na de ko ni pordie ya 2006 et tout le monde ya sur la carte te ki le mois ki nango kati bazou ki le bazou pour le badon bango bazou ko zela code pénal et longola wana pesa ke tumba monene ke za kubuna na bango ke mutu moko aza na droit ya kolongola via moninga ti bomo ya moninga te et le bandi na article 16 de la constitution. La vie humaine est sacrée et nul ne peut y porter atteinte. Article 61 est lobby, même en temps de guerre ou en état de siège, personne ne peut légiférer sur la peine de mort. Mais alors, dans mon cas, la constitution est lobby de Cambroyo, donc mon souci, le bambin n'est mon souci, et en même temps, ça ne passe.
Et si, comme mon souci, maître Lievin Gondji, tout ça, comme on a gouvernement et coquille, cause à la Namouandambo, a raison, nan dengue que, et surtout, na Kinshasa, talandengue phénomène kuluna et komi. Na kati armée balobaki armée na biso mapinga na biso ikota ben filtré ya solo yo lobi ezali misala ya ba service mais tala vraiment ba ne ndenge umeli mapinga ikota ba infiltré ba kuluna bazali ko boma batu na ndenge ya kusakanate ko botula biloko mais na yebi ke ezali vraiment solution te mais yo kanisi nini gouvernement ko ikosala na place
kuluna ebandi lelete baza ko yebi sayo na 2003 deja ba yebi saki biso ke bazongeli ko boma batu ote bandi ki mesila mais attends avant de se tomber ils ont déjà la bande na kishasa ba ngwalima hein na baboka nyoso ba tia des zones de bazalaka de ça on les a mutola na police makambo ya front ezali makambo ya batraite te makambo ya front ezali makambo ya bele ezali makambo ya renforcer formation ya ba imapinga ezali ko renforcer ba bibunde ni ko renforcer ndenge ya kufuta ba moka ko renforcer service le lobby tumbe komi moderne, de tumbe komi elektronike, de tumbe komi artistika. Est-ce que de loko nyoso wana toza kotane lango balamu? Ezo mwana. Trete ye akoya kukuma trete mbenge nina. Koya kukuma trete, ba trete oyo bazali ba mosusu, akoya kukenda po na nzala, tout ça. Me kangani ye, eko zara presomption, teka lokola na mwoni ki Antoine Roger azali mwa pembe, bon, c'est clair, ye azali mpuna kisangani, non? Baki ya pembe bazali pe na Kasai, baki ya pembe bazali pe na Katanga. Umoni plati toko maka. Koli kambo ya kipretre wana, ezra kamo wa mula hii, okomona towele ina yo mwati na poko wa nabare na tongo na komi pretre. Umoni, toza kumona awa bakangati ba politisye mnenda awa, iba kimbongo, milio tukubo ena boi. Titi, bambule elekiba, toko mina nivu ya suka, ano, iba kite. Eto kibabu maka hii. Eyele kia lepoke na 1967, ezra haki kisoko hili dimili za hili babomio, eyele kia mbongo yo toko kalikile comparativement à 10 000 Zaïre, ne va tout bonnet à Tiba Boma Bango. Mais il va connaître Tiba Balobi Bango, il va quitter. Tout le monde, ceux qui font la police, tout bazar, c'est comme un niveau, on les récupère. Et ceux qui va Boma Kabango, c'est ça lui-même, c'est ça lui-même. Tout le monde. Donc, Mabé, Zaïre, il a dit Sikabiso, Mabé, Zaïre. Alors, Mabé, on a fait un bon petit
pona bino ba activiste siko ya droit de l'homme na moment oyo siko yo bino siko yo ba activiste ya droit de l'homme ya ekolo Congo démocratique boku sala nini boku continuer ko telemela mokano wana ya gouvernement to boku sala nini
kono bana bino deja wana va de la baie ezali ko telemela Uganda. Na biso tozelaki bino te, tokomelaki deja mokonzi ya mboka, tosalelaki memorandum le 21 février mpona koyebisa ete atika kolanda makambo wana. Tosalaki pe communiqué de presse immédiatement après nani déclaration ya ministre ya défense après conseil supérieur ya défense. Donc biso toza kotika te, toza kotelemela yango, tokomi, toza kontinue kokoma kino bakoyoka biso. Soki bawoli koyoka biso te, mokili na molongo mobimba ekozwa biso lokola bainzili ke nabona motala na biso tolobaki tokebisaki.
Matundu mingi Antoine Roger Bulamba pe matundu mingi na maître Lieve Ngonji wazalaki mobengisami na biso na linaka na biso na bozindo ya ngonde esukisi linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Topesi bino matundu mpo bozalaki ebele ya kolanda biso, kasi bokoki kozwa sango esusu na site internet na biso www.voalingala.com na pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram pe sango esusu nde tozwi yango na YouTube. Matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasio apesaki biso maboko na nzela ya masini pe na Antoine Roger Bulamba na nzela ya sango. Ngai kombo na ngai Edi Isango, tokoba kolanda lulakala.